tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Situacija na Kosovu i Metohiji veoma komplikovana, izjavio predsjednik Vučić. Molimo i tražimo mir, ali predaje neće biti i pobedit će Srbija, poručuje predsjednik.
Oni su napred poslali svoje jedinice na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak sa željom da zaustave sve one koji imaju srpske lične karte. Uz istovremeno početak akcije ubeđivanja Srba da odustanu od KM tablica. Drznuli se da krenu u progon Srba, Srbija će pobediti.
Potvrđivanjem mandata poslanicima sutra će biti konstituisan novi 13. saziv Skupštine Srbije. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju uz žestoke borbe u Donjeckoj i Hersonskoj oblasti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin najavljuje novu pomorsku doktrinu i jačanje bezbednosti zemlje. Zbog smene turista, velike gužve i višesatna zadržavanja na graničnim prelazima. U finalu Evropskog prvenstva za žene u fudbalu na Wembleyu se sastaju Nemačka i Engleska. Prenos od 18 časova na drugom programu naše televizije. Sutra prepodne sunčano, posle podne promenljivo oblačno, jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna 30 stepeni. Ne želimo sukobe ni rat, već želimo mir i poštovanje onoga što je potpisano. Molim i Srbe i Albance da očuvamo mir i da razgovaramo, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju povodom odluke Prištine da od ponoći ne dozvoli ulaz sa srpskim ličnim kartama i automobilskim tablicama koje nemaju oznaku RKS. Ocenio je da Srbija nikada nije bila u kompleksnijoj situaciji nego danas, jer prištinski režim narodu na severu Kosova i Metohije pokušava da nameće stvari na koje nema pravo. Molim Albance da se urazume, a Srbe da ne nasedaju na provokacije, rekao je Vučić i ukazao da je njegova molba da se sačuva mir po svaku cenu, ali naglasio da će, ukoliko krene progon Srba i maltretiranje, Srbija pobediti, zabeležila Ida Maričić.
Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da je situacija za naš narod na Kosovu i Metohiji veoma teška i da je posljednjim potezima Prištine, koja, kako je rekao, pokušava da iskoristi situaciju u svetu za nametanje svojih odluka, dovedena do usijanja.
Oni su napred poslali svoje jedinice sa 21 tonom goriva i svega drugog na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak sa željom da zaustave sve one koji imaju srpske lične karte. Uz istovremeno početak akcije i sve bi to trebalo da krene večeras, dakle u ponoć. Uz istovremeno početak akcije ubeđivanja Srba da odustanu od KM tablica, za one koji ne znaju što to znači, to su tablice Kosovska Mitrovica. Pričam sada samo o ličnim kartama. Pozivaju se na tačku 3 Sporazum o slobodi kretanja iz 2011. godine. U njemu se kaže svaka strana može, pazite molim vas, svaka strana, vrlo je važno, može primeniti sistem kojim će lične karte biti praćene pisanim ulazno-izlaznim dokumentima za stanovnike druge strane koji žele da tranzitno putuju u treću zemlju. U fusnoti piše da sva ulazno-izlazna dokumenta će koristiti statusno neutralni jezik. Obratite pažnju, Albanci ovo koriste u ovom trenutku, iako niko ne razume zašto. Kao da im nije dovoljno to što čine šta hoće, ali je mir i ljudi mogu, ne mogu da kažem normalno da žive, ali su već naviknuti na takav život. Kao da neko namerno želi da isprovocira dodatne tenzije i probleme.
Predsjednik je zamolio sve da se mir sačuva po svaku cenu.
Ja molim i Albance i Srbe. Molim i kumim da sačuvamo mir i da razgovaramo. Ja sam mnogo razgovora obavio sa predstavnicima međunarodne zajednice danas, noćas i jutros, odnosno juče, sa Miroslavom Lajčakom ponajviše i nastavit ću to da radim. Ali ako neko misli da je moguće da ponove 17. marta 2004. da je moguće da ponove nešto što se događalo našem narodu na drugim delovima teritorije bivše Jugoslavije i da tako posao jednom za uvek završe, jer Srba neće biti, to se neće dogoditi. Samo mir i poštovanje svih propisa. I ništa više. Poštovanje svega što je potpisano. Ali ne poštovanje onoga što ti se sviđa, a ne poštovanje onoga što ti se ne sviđa. To je moja velika molba. A ja sve što mogu da kažem, mi ćemo da molimo za mir i da tražimo mir. Ali odmah da vam kažem, predaje neće biti i pobedit će Srbija. Drznuli se da krenu u progon Srba, maltretiranje Srba, ubijanje Srba, Srbija će pobediti. To je sve što imam da kažem.
Predsjednik Aleksandar Vučić je naglasio da je broj incidenata od dolaska Kurtija na vlast veći za 50% i istakao da niko nije reagovao na činjenicu da zajednica srpskih opština nije formirana već 3390 dana. Pozvao je predstavnike moćnih zemalja koje su priznale Kosovo da povedu računa o međunarodnom pravu i da ne dozvole da njihovi štićenici izazovu sukob.
U Prištini je održana sednica Saveta za bezbednost na kojoj je rečeno da je sve spremno za sprovođenje odluke vlade o reciprocitetu sa Srbijom. U saopštenju se navodi da će sutra početi zamena registarskih tablica, a da će se na prelazima izdavati privremeni deklaracijski listovi kao zamena za srpska dokumenta.
Pripadnici specijalne policije u blizini Zubinog potoka priveli su dvojicu mladića srpske nacionalnosti zbog toga što su imali majice sa natpisom "Nema predaje", ispisanim preko karte Kosova i Metohije u bojama zastave Srbije. Mladićima su napisane prijave pod izgovorom da izazivaju rasnu i nacionalnu mržnju, javlja dopisnik RTS-a. Policija u Prištini još se nije oglasila tim povodom.
Kipar je najpouzdaniji partner Srbije u Evropskoj uniji i pruža nam apsolutnu podršku po pitanju eurointegracija, kao i kada je reč o zaštiti našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta, izjavio šef diplomatije Nikola Selaković uoči sutrašnje zvanične posete Nikoziji. Selaković je u intervju za kiparski Katimerini naglasio da Srbija, štiteći sopstveni teritorijalni integritet i suverenitet, brani teritorijalni integritet i suverenitet mnogih drugih država, među kojima je i Kipar. Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, naglasio je da cilj dijaloga nije priznanje, već normalizacija odnosa i naveo da Brisel od Beograda i Prištine očekuje pravno obavezujući sporazum, ali da u ovom trenutku niko ne zna šta bi mogao biti njegov sadržaj. Potvrđivanjem mandata novim poslanicima sutra će biti konstituisan novi 13. saziv Skupštine Srbije. Prema poslovniku, konstitutivnom sednicom trebalo bi da predsedava najstariji poslanik, a to je Vladeta Janković sa liste Ujedinjeni za pobedu Srbije. Najstarijem poslaniku u vođenju sednice pomaže četvoro najmlađih sa četiri prvoplasirane liste, a to su Nikola Bokan sa liste Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, Pavle Grbović iz Ujedinjenih, Dubravka Kralj iz koalicije oko SPS-a i Jelena Bogdanović sa liste NADA. Posle potvrđivanja mandata, poslanici polažu zakletvu i time se Skupština smatra konstituisanom. Najavljeno je da će u utorak biti izabrano novo rukovodstvo parlamenta. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju uz žestoke borbe u Donjeckoj i Hersonskoj oblasti i stalna granatiranja duž linije razdvajanja. Rusija je zvanično pozvala međunarodne eksperte da sprovedu istragu o napadu na zatvor u Jelenovki, gde je stradao veliki broj ukrajinskih ratnih zarobljenika. Kijev negira da je odgovoran za napad i ponavlja optužbe da je ruska vojska bombardovala objekat na teritoriji koju kontroliše. Moskva je saopštila da je Ukrajina dronom napala štab Crnomorske flote u Sevastopolju, dok predsjednik Rusije Vladimir Putin najavljuje novu pomorsku doktrinu i jačanje bezbednosti zemlje. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Generalštab u Kijevu je saopštio da ruske snage trpe velike gubitke u Hersonu i da je protivofanziva za sada uspešna. Ruska vojska je objavila da se akcije u Donjeckoj oblasti nastavljaju po planu i da u saradnji sa lokalnim snagama pokušava da uspostavi bezbednost za sve građane na preuzetim područjima. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da je život gotovo nemoguć u oblastima iz kojih se ukrajinska vojska povukla i ponavlja da je neophodna evakuacija stanovništva Donbasa kako bi se izbegla humanitarna katastrofa tokom zime. Ističe i da Moskva ne može da dokaže kako je Kijev odgovoran za smrt više od 50 zarobljenika u zatvoru u Jelenovki.
Možemo da čujemo sve više osuda ruskog napada na zatvor sa ukrajinskim vojnicima, što pokazuje da veliki broj država shvata šta su Rusi pokušali da učine. Svet mora jasno da kaže da jedna država izvodi terorističke napade u drugoj suverenoj zemlji. Veliki zločini vrše se nad stanovnicima Donbasa, a budućnost može biti još gora. Ponovo pozivam sve koji mogu da napuste region i da ne budu žrtve ruskih akcija.
Rusija je ponovila da želi objektivnu istragu u vezi sa napadom i da je spremna da je sprovedu eksperti Ujedinjenih nacija i Crvenog krsta. Kijev optužuje Moskvu da pojačava artiljerijska dejstva van ratnih zona, a vlasti u Nikolajevu su objavile da je grad bio izložen najžešćem granatiranju od početka sukoba. Lokalne vlasti na Krimu objavile su da zbog napada ukrajinskog drona nije bilo moguće održavanje proslave Dana mornarice Rusije u Sevastopolju. Centralnoj ceremoniji kod Sankt Peterburga prisustvovao je predsjednik Vladimir Putin. Najavio je nabavku novih supersoničnih projektila za rusku mornaricu i potpisao ukaz o novoj pomorskoj doktrini.
Mi otkrito obaznačili granice i zone.
Otvoreno smo označili granice i zone ruskih nacionalnih interesa. Govorim i o ekonomskim i o strateškim. U pitanju su pre svega arktičke vode, zatim područje Crnog, Ohotskog i Beringovog mora, Baltički i Južno-Kurilski moreuz. Osiguraćemo zaštitu svojih teritorija na svaki mogući način. Neophodno je da imamo snažnu mornaricu. Naše jake pomorske snage obezbedit će da svi poštuju naše interese u svetskim morima i okeanima.
I u ljubom rajonu Mirovog okeana.
Turske vlasti veruju da bi prvi transport žitarica iz blokiranih ukrajinskih luka mogao da krene sutra, ali dodaju da koordinacioni centar i dalje razrađuje planove. Predsjednik Ukrajine je ranije objavio da će žetva u njegovoj zemlji ove godine verovatno biti prepolovljena zbog posljedica rata.
Na Madagaskaru, oblasti severno od prestonice Antananariva, ubijene su najmanje 32 osobe pošto su lokalni banditi poznati kao Dahalo upali u oblast paleći privatne kuće, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane i dodaje da će loviti počinioce i njihove saučesnike. Dahalo su organizovane kriminalne bande koje operišu u nekim delovima Madagaskara, kradu stoku od članova zajednice i organizuju druge različite oblike vandalizma. Nekoliko naoružanih napadača otvorilo je vatru na vojnike koji su čuvali delegaciju predsjednika Gvatemale Alejandra Djamateja tokom posete severozapadnim provincijama, a lokalni mediji izveštavaju da šef države nije povređen. Jedan napadač je ranjen dok su ostali pobegli u susedni Meksiko, prenosi TAS. Navodi se da su pripadnici vojske uhapsili i četvoricu osumnjičenih državljana Gvatemale.
Posljednjeg dana jula velika smena turista. Na putovima je pojačan saobraćaj, a na graničnim prelazima su višesatna zadržavanja. U Automoto Savezu Srbije savjetuju vozače da koriste alternativne granične prelaze, dok u policiji navode da su na putevima pojačane kontrole. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Na putevima u Srbiji tokom ovog vikenda očekuje se rekordan broj vozila, čak 800.000. Najveća gužva očekivano na graničnim prelazima, trenutno sa Mađarskom. Kilometarske kolone su na Horgošu 1 i 2. Za prelazak obe granice čeka se više od 6 sati. Gužva i na prelazu Bački Vinogradi čeka se 4 sata. Na graničnom prelazu Preševo zadržavanje 3 sata, na Gradini 2, dok se na Batrovcima na izlazu iz Srbije čeka oko sat i po. Smena turista je u toku, pa je pojačana i kontrola vozača, kako domaćih, tako i stranaca. Najčešći prekršaj je brza vožnja, kaže Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije.
Umor. On se naročito javlja iz severnog dela, gde je granica Evropske unije, gde se dosta dugo čeka, pre svega na granicama Mađarske, pa i Hrvatske, i onda učesnici u saobraćaju, vozači, pre svega to su strani kojima je Srbija samo proputovanje, daju sebi za pravo da pojačaju brzinu, i ono što je karakteristično jeste da upravo oni najviše prekorače dozvoljenu brzinu.
Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović podsjeća da odmor ne počinje sa dolaskom na more, već onog momenta kada krenete na putovanje.
Na prvom mjestu je neophodno da se isplanira putovanje, da se proveri stanje na putevima, da se proveri stanje na granici ako se ide u inostranstvo, da se proveri automobil. Automobil se proverava bar 7 dana pred put. Pored toga, naš savjet jeste da se na svaka 2 sata pravi pauza, da se hidrira, koristi, da se pije što veća količina vode, da se vozi danju i da se na put krene odmoran, naspavano i zdrav.
U putevima Srbije kažu da na naplatnim rampama nema dužih zadržavanja.
Slušate novosti dana. U Srbiji su prema najnovijim podacima registrovana 4352 nova slučaja zaraze virusom korona. Preminulo je 9 osoba. Testirano je oko 9800 uzoraka. Na respiratorima je 21 pacijent. Iako je danas nešto manji broj novo zaraženih nego prethodnih dana, situacija sa COVID-19 u našoj zemlji se komplikuje. Epidemiolozi očekuju da će vrh ovog talasa biti u avgustu i početkom septembra. Najugroženije su starije osobe kao i one sa hroničnim bolestima i oslabljenim imunitetom.
Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić izjavio je da turisti koji se zaraze koronavirusom u inostranstvu imaju mogućnost da ostanu u karantinu u smeštaju o svom trošku ili da se uz pratnju vrate u svoju zemlju. On je apelovao na sve koji planiraju da idu na odmor da obezbede polisu zdravstvenog osiguranja i istakao da postoji i dodatak osiguranja koji se odnosi konkretno na obolevanje od COVID-a.
Epidemijska situacija u Grčkoj i dalje je pod kontrolom, ističu nadležni, ali i pojedini stručnjaci veruju da su neophodne preventivne mere, kako zdravstveni sistem ne bi bio ugrožen. Grčke vlasti su se inače suočile i sa velikim požarima, mada postoje naznake da se situacija smiruje. O svemu o tome iz Atine, Majde Šimunec.
U Grčkoj još uvek ne jenjava opasnost od požara, a dobra vest je da je četvrti nivo rizika od vatre u 12 regija danas spušten na treći nivo, pre svega zbog snažnih vetrova, jer ekstremne temperature se ne očekuju. Treći nivo opasnosti proglašen je u Atici, Južnoj Eviji, Epiru, Peloponezu, Zapadnoj Grčkoj, na Jonskim ostrvima, Dodekanici, na Samosu, Ikariji, Hiosu, u Iraklionu i Lasiti. Ministarstvo za civilnu zaštitu i klimatske promjene saopštilo da je sezona požara na polovini i da vatrogasne brigade koje su u neprekidnom stanju pripravnosti i dalje očekuju teški dani. U posljednje nedelje zabeleženo je preko 1200 požara, što šumskih, što oni koji su ugrožavali naselja. Uništeno je na hiljade hektara šume i rastinja. Pričinjena je velika materijalna šteta, a dve osobe prilikom pada protivpožarnog aviona u more kod Samosa u spasilačkoj akciji izgubile su život. Pendeli kod Atine, Peloponez, Krit, Lesbos, sve su to regije gdje se vodila danonoćna borba s vatrenom stihijom. Ipak najteže bilo na severoistoku u oblasti Evros, gdje je požarom bio zahvaćen nacionalni park Dadija, jedinstveni ekološko-šumski sistem u zemlji. Dadija je gorela 8 dana na 3 fronta, a opasnost još uvek nije prošla jer ima aktivnih žarišta. Plamen je dosezao visinu i do 20 metara i ozbiljno ugrožavao okolna naselja i manastir koji su evakuisani. Kako mediji prenose, posebno važnu ulogu odigrali su pripadnici vojske koji su sekli šume i raščišćavali teren kako bi olakšali pristup vatrogasnim jedinicama i vozilima. Nacionalni park Dadija je simbol ekološke svesti za čitavu Grčku i imperativ je spasiti ga, izjavio je Hristos Pelijanidis, ministar za civilnu zaštitu i klimatske promjene, uz ocjenu da požarima nije kraj i da ih je ove godine u julu bilo više no prošle. Što se epidemiološke situacije tiče, ministar zdravlja Thanos Plevris smatra da nacionalni zdravstveni sistem nije pod pritiskom ako se ima u vidu popunjenost kreveta u jedinicama intenzivne nege jer se 138 pacijenata nalazi na respiratoru. Ministar je ocenio da je šesti koronatalas već dostigao svoj vrhunac i da je primetan trend pada novih slučajeva. S druge strane, deo stručnjaka aktualnu korona situaciju preko 40 smrtnih slučajeva dnevno i 20.000 obolelih u jednom danu, mada tvrde da ih je i duplo više jer se svi ne registruju, ne smatra tako bezazleno. Naprotiv, stručnici zahtevaju od vlade da odmah analizira stanje i preduzme neke mere jer će u septembru, kako su rekli, za to već biti kasno.
U Srbiji postoje velike razlike među lokalnim samoupravama, od stepena razvoja do veličine teritorije. Zato je važna međuopštinska saradnja koja poboljšava kvalitet života i pojeftinjuje mnoge usluge na lokalu. Jedan od dobrih primjera je saradnja 18 opština i gradova u slivu Zapadne Morave, koji su se ujedinili kako bi zajednički smanjili rizike od poplava i efikasnije upravljali vanrednim situacijama. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Nijedna elementarna nepogoda ne zna za katastarske ili opštinske granice. Ta lekcija je naučena posle poplava iz 2014. godine, podsjeća načelnik odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije grada Kruševca Dušan Todorović. On objašnjava da se 18 opština i gradova u slivu Zapadne Morave ujedinilo, kako bi zajednički smanjili rizike od poplava i efikasnije upravljali vanrednim situacijama.
Zajedno ako tretiramo probleme na isti način kroz mogućnost da možemo da određene vodotokove koji prolaze kroz više lokalnih samouprava ili se naslanjaju jedne na drugom, probamo da ih rešimo, uredimo, imamo mogućnosti da uz manje sredstava i to uradimo. Ako nam treba pomoć u nekoj opremi, bilo čemu drugom što druga lokalna samouprava, to jeste cilj ovog da kažemo projekta, postoji mogućnost da tu opremu dobijete.
Todorović objašnjava da je još jedan alat za sprečavanje poplava sistem rane najave, koji također podrazumeva saradnju pomenutih opština.
U smislu da ono što se dešava u Užicu, vi imate neki 4-5 sati pre nego što dođe kod vas ovdje ili 6 sati pre nego što dođe ovdje kod vas se spusti ta velika voda. Imate mogućnost da upozorite ljude, da izvučete sve ono što vam je bitno na obali ili obezbedite da taj deo odradite kako treba, da stavite u pripravnost vaše lokalne komunalne sisteme i probate da predupredite svaku nevolju koja vam dolazi sa druge strane.
Efekti saradnje vide se i kroz početak rada na sličnim projektima u slivovima još nekoliko reka u Srbiji. Ali ta saradnja nije jedini primer. Novak Gajić iz Stalne konferencije gradova i opština ističe primer 6 opština zapadne Srbije koje su oformile zajednički centar za lokalnu poresku administraciju, čime su svaka pojedinačno uštedele po 12.500 evra godišnje. Pored toga, navodi još nekoliko dobrih praksa.
Jedna grupa opština iz centralne Srbije ima zajedničkog pravobranioca. Nema u svakoj od malih opština pravnika sa položenim pravosudnim ispitom koji bi mogao da obavlja tu delatnost, tako da se više njih objedinilo i imaju zajednički organ. Drugi primer bi mogli biti različite regionalne deponije koje postoje po Srbiji. Zatim, kao primer objedinjavanja i stvaranje zajedničke ustanove, to je grupa opština iz Bačke koja ima zajednički regionalni arhiv.
I državi je stalo da opštine ulaze u partnerstva, jer to uvek rezultira kvalitetnijim uslugama na lokalu koje građanima štede i vreme i novac, ističe državna sekretarka Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Maja Mačužić-Puzić.
Republika Srbija je prošle godine donela strategiju reforme javne uprave i program reforme lokalne samouprave kao osnovna akta na osnovu kojih će se u budućem periodu reformisati kompletna javna i lokalna samouprava u Republici Srbiji i međuopštinska saradnja jeste jedan od ozbiljnih delova te reforme javne uprave koja pruža zaista velike mogućnosti za građane i za privredu.
U resornom ministarstvu poručuju da na ovom putu već godinama imaju podršku Evropske unije, gde je međuopštinska saradnja već odavno praksa.
Predsjednik Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu pobedničku fotografiju za ovu nedelju u okviru konkursa Naša najlepša Srbija. Autor je Snežana Živković koja je iz svog ugla prikazala selo Grbice. Ove nedelje vas vodimo u našu Šumadiju, riznicu raznolike lepote koju je priroda izdašno darovala pravim malim bogatstvom jedinstvenih i upečatljivih krajolika. Sve čestitke Snežani, a mi čekamo još vaših slika naše najlepše Srbije, napisao je Vučić.
U porti srednjovekovnog manastira Kalenić u Rekovačkoj opštini otvoren je 52. sabor narodnog stvaralaštva Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju. Ova manifestacija sa ponosom neguje srpsku tradiciju saborovanja. A sinoć je u Kraljevu održan koncert posvećen Predragu Živkoviću Tozovcu, Kraljevo Tozovcu. Detaljnije Nenad Kamidžorac.
Trodnevni festival Zlatne harmonike Kraljeva u organizaciji Kulturnog centra Ribnica sinoć je završen koncertom Kraljevo Tozovce na trgu srpskih ratnika pred brojnom publikom. Čitav tok koncerta mogli ste da pratite u direktnom prenosu na talasima Radio Beograda i naše televizije. Nastupili su Lepa Lukić i Miroslav Ilić, Slavko Banjac, Snežana Kopunović, Aleksandar Tirnanić i Jovan Mihaljica. Pevače su pratila dva orkestra Vlade Panovića i Miše Mijatovića, dok je ansambl Umetnička porodica izvo splet Tozovčevih pesama aranžiranih za umetničku muziku. Video linkom se u direktan prenos uključio je Aleksandar Sofronijević sa svojim orkestrom. Miroslav Ilić je o značaju ovog festivala rekao.
Ja sam mu zahvalan pred svega na onome što je ostavio srpskom folku, srpskoj narodnoj muzici i kao harmonikaš i kao kompozitor i kao aranžer i kao izvođač. Mislim da je to najkompletnija figura koja je ikad se pojavila na našoj narodnjačkoj estradnoj sceni. Sve u svemu, on je za mene prvi. Posle možeš da ređeš kako ti je volja. Da li Toma, da li Kvaka, da li Marinko, da li Šaban, da li Miroslav, da li možda ređeš kako ćeš, ali Tozovac je u svakom slučaju gore na vrhu.
Karijere pevača su gotovo u isto vreme gradili i Tozovac i Lepa Lukić.
Nas su spajali, snimali za sve emisije i za nove godine sve.
Namera organizatora Zlatne harmonike Kraljeva je da ovaj festival preraste u tradicionalni.
Povodom dve decenije od smrti rusko-srpskog umetnika stripa Đorđa Lobačeva i jednog veka od prerane smrti njegovih roditelja, oca Pavela, diplomate i zaštitnika Srba u Osmanskoj imperiji i majke Zinaide Lobačev-Vlasenko, u Dečijem kulturnom centru predstavljen je četvrti ton sabranih dela legendarnog strip autora. U najznačajnije stripove Đorđa Lobačeva ubrajaju se Ženidba cara Dušana, Baš Čelik, Čardak ni na nebu ni na zemlji, Baron Minhausen, Pepeljuga, ali i prvi strip objavljen u Sovjetskom savezu, Uragan dolazi u ponoć. Detaljnije u prilogu Aleksandra Drobca.
Đorđe Lobačev je autor koji je stvarao preko 80 godina i ostavio neizbrisiv trag u našoj umetnosti i kulturi pre i posle Drugog svetskog rata. Zoran Stefanović, upravnik Centra za umetnost stripa, ističe da su adaptacije srpske narodne baštine najosobenija crta rada Đorđa Lobačeva.
I osim godišnjica ljudi koji su zadužili i srpski narod i doprinjeli mu na kulturni i na društveni način i takođe doprinjeli svojoj matičnoj ruskoj kulturi, mi obeležavamo jednu važnu fazu u dovršavanju jednog od ključnih projekata reprinta unutar evropskog stripa. Projekat se tiče sabranih dela Đorđa Lobačeva, objavljuje ga izdavačka kuća Makondo u saradnji sa Druženjem stripskih umetnika Srbije i promovišemo četvrti tom, peti očekujemo za koji mesec, jedan od temelja današnjeg evropskog stripa, jer je reč o stripovima zlatnog doba Srbije, međuratnog Beograda, Kraljevine Jugoslavije, koji su viđeni na tri kontinenta i 30. i 40. odgajili jedan značajan deo, recimo, publike u Francuskoj i francuskih autora srebrnog doba, na neki način pokazujući da su te veze višesmerne. Stvari tek sad vidimo, a ne samo osjećamo šta su ti čvrsti temelji na kojima realno stojimo i na kojima smo mi ravnopravni deo evropske popularne kulture.
Kristijana Relić iz izdavačke kuće Makondo.
Mi smo sabrali sve što je Čika Đorđe radio domenu stripa, uključujući dakle i ove druge verzije, i ova četvrta knjiga upravo obuhvata te druge verzije koje Čika Đorđe ponovo crtao u Sankt Petersburgu i slao ih Žiki Bogdanoviću ovde u Srbiju. Čika Đorđe je temelj srpskog stripa i to je bilo užasno zahtevno. Sama obrada materijala i prikupljanje oduzme veliki deo godine, s obzirom da smo se trudili da štampamo sa originalnih štamparskih prufova ili sa gde god je moguće sa originala. Zatim i obrađivanje materijala, pripremanje, dodatni tekstovi, dizajn i na kraju konačno štampa. U svakom slučaju veoma mi je drago što imam priliku da najavimo da ćemo uraditi još jedan peti tom koji će sakupiti stripove koje Čika Đorđe radio tokom 80-ih i tamo negde do svoje smrti maltene 2001. i 2002.
Izdavački projekat Lobačev sabrana dela sprovodi se uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije za program kapitalnih izdanja.
U nastavku novosti dana govorimo o sportu, sa nama je Dejan Bulajić.
Danas su na programu posljednje tri utakmice četvrtog kola domaće fudbalske superlige. Od 18:55 igraju Radnički i TSC. U večernjem terminu od 21 čas sastaju se Mladost, GAT, Čukarički i Kolubara Mladost. U javnosti se još uvek ne stišavaju reakcije posle lošeg starta fudbalera Partizana, tako da se za danas najavljuje sastanak rukovodstva kluba uz pretpostavku da do smene trenera ipak neće doći zbog skore utakmice sa AEK-om u Larnaki, ali da od nje zapravo zavisi da li će stolica ostati na vrućoj stolici u Partizanu. Ženske fudbalske reprezentacije Engleske i Nemačke igraće danas u Londonu finale evropskog prvenstva. Meč počinje u 18 časova s direktan prenos na drugom programu RTS-a. U toku je trka Formule 1 za veliku nagradu Mađarske. Počela je u 15 časova, izvoženo 18 krugova, u vodstvu je vozač Ferrarija Leclerc ispred vozača Mercedesa Lewis Hamiltona i vozača Red Bulla Serhija Pereza.
Hvala, bio je to Dejan Bulajić, opširniji o sportu u žurnalu Posle novosti dana. U ovom trenutku u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 28 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pre podne sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, u slabi umeren razvoj popodnevne oblačnosti. Najniža temperatura od 14 do 17, najviša oko 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Nenad Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Bulajić.